თემას ჩვენ დღევანდელ გადაცემაში ვეხმაურებით საქართველოს უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარის გადადგომის შესახებ გადაწყვეტილებას. გუშინ გახდა ცნობილი ამის თაობაზე, გამოეხმაურა არაერთი წრის წარმომადგენელი, პოლიტიკოსები, სამოქალაქო სექტორი, უმრავლესობა, ოპოზიცია, ვინ რას ხედავს გამოწვევად. და ჩვენ გვინდა რომ დღევანდელ გადაცემაში გავაგრძელოთ საუბარი იმაზე, რა არის ახლა რეალური გამოწვევა, რა შექმნა ამ რა რეალობა შექმნა ამ ნაბიჯით ნინო გვენეტაძემ. ნაზი ჯანეზაშვილი, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს არამოსამართლე წევრი არის დღეს ჩვენი სტუმარი. ქალბატონ ნაზი, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. სულხან სალაძემ აღნიშნა პირველ ნაწილში გადაცემის, რომ ორი არამოსამართლე წევრი რომ არ იყოს ის, ვინც არის დღეს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში, არც კი გვეცოდინებოდა საერთოდ რა ხდება რეალურად, რა პროცესები მიმდინარეობს. არც თუ ოპტიმისტური, მაგრამ შესაძლებლობების სურათი და ხატა, მაგრამ შესაძლებლობების შესახებ ილაპარაკა და თქვა, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი ახლა სწორედ საპრეზიდენტო არჩევნებამდე, რომ იყოს ეს გამოყენებული უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარის შესარჩევად. მე დავიწყებ საუბარს იმით, რითაც რაღაცნაირად დავასრულეთ პირველი ნაწილი. კერძოდ, მე სულხანს ვკითხე და მინდა რომ თქვენს ვკითხოთ. ნინო გვენეტაძის აი ეს განცხადება, რომელსაც ახლა ყველა იხსენებს უკვე ამ ნაბიჯის შემდეგ, როცა მან თავი მსხვერპლად გამოაცხადა, თქვენი აზრით უნდა ყოფილიყო თუ არა გამოძიებული?
გამოძიება რამდენად უნდა ჩატარებულიყო, რა თქმა უნდა, ეს უკვე შესაბამისი ორგანოების გადაწყვეტილება, მაგრამ ჰქონდა საფუძველი ამ განცხადებას, რომ გამოძიება ჩატარებულიყო. ნამდვილად ჰქონდა საფუძველი, იმიტომ რომ როდესაც უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე ასეთ განცხადებას აკეთებს, ალბათ იმის მიღმა, გარდა ის, რაც დომაზე ხდებოდა, ალბათ იყო სხვა ფაქტებიც, რომელზეც უნდა შესწავლა მომხდარიყო. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ამით მინიმუმ უნდა დაინტერესებულიყვნენ შესაბამისი პირები, შესაბამისი უწყებები. იცით რა არის ესეთი განცდა დამრჩა სინამდვილეში, რომ არ არის აქ თავარი, როცა ადამიანი მოგწონს თუ არ მოგწონს, მოწონს თუ არა მისი პოლიტიკა, როცა ასეთ განცხადებას აკეთებს თანამდებობის პირი, ეს სერიოზული საკითხია. ასეთ შემთხვევაში უნდა მიუდგა ისე, რომ ინსტიტუციის წარმომადგენელი მაღალი თანამდებობის პირი არის ძალადობის მსხვერპლი, რადგან ის ამას ამბობს, სავარაუდოდ ის არის მსხვერპლი, ის ასე გრძნობს თავს და ამას უნდა საზოგადოება ისე მიუდგეს, რომ რა თქმა უნდა დაეხმაროს მას და ხარშე მოუდგეს. მაგრამ რეალურად მივიღეთ ის, რომ ალბათ ის წარსული რაღაცა ბექგრაუნდი, რაღაცა შემთხვევები, რომელიც მას სახელთან იყო დაკავშირებული, ალბათ ამან არ მისცა ბევრ ადამიანს საშუალება, რომ გამოსულიყო და ღიად ეთქვა, რომ ეს არის ძალიან სამართლიანი რამ, რაცა სამართლოში ხდება. მაგრამ ეს შემთხვევით არ არის ბუნებრივი, მე გუშინაც არ ერთხელვის საუბრე ამ ფაქტზე, ეს არ არის შემთხვევითი თემა. ნამდვილად ეს ამბობს იმას, თუ რა მდგომარეობაში იყო ნინო გვენეტაძე სასამართლო სისტემაში. რა თქმა უნდა, აქ ყველაზე მთავარი იყო ის, რომ ის ყოველთვის გამოსულიყო და ღიად ესაუბრა მედიასთან, საზოგადოებისთვის ეთქვა სინამდვილეში რა ხდება. ეს პირველ რიგში იქნებოდა კარგი იმისთვის, რომ ყოველას ეცოდინებოდა რეალური სურათით და გარდა ამისა ის უფრო დაცულადაც იგრძნობდა ამ შემთხვევაში თავს. მაგრამ მისი სტრატეგია, მისი მოქმედება ბუნებრივი არ იყო საჯაროებისკენ მიმართული, რამაც პირველ რიგში თვითონ დააზარალა.
თვითონ და დიდი ალბათობით კი არა და თავად პროცესი და საქმე, რასაც ქვია მასაჯულების რეფორმა და ეს პროცესი და დღემდე ჩვენ გვრჩება კითხვები და მე მაინც ვთვლი, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ამ კითხვებზე პასუხები მივიღოთ. რაზე წოლაზე ლაპარაკობდა ის და რა ძალადობაზე, ვინ იყო, ვისგან მოდიოდა ეს და რა საფუძველი ჰქონდა ამას, რადგან ეს არ არის მხოლოდ აბსოლუტურად გეთანხმებით, რომ რაღაცნაირი შეთანხმებული გაჩუმება მოყვა ამ ფაქტს და ეს იყო სინამდვილეში ძალიან საგანგაშო ფაქტი და იმის და მიუხედავად ვის რა ინტერესი, შეხედულება მის მიმართ, დამოკიდებულება შეიძლება დაქონოდა, ეს ფაქტი უნდა ყოფილიყო გამოძიებული. არ ვიცი რამდენად გვიან არის ახლა, თუმცა დღეს შეიქმნა კონკრეტული რეალობა. თქვენ ხართ ერთ-ერთი ვინც ბრძანებთ და არა ერთადერთი არ ვიცი ჯერა თუ არა ახლა მაგრამ ყოველ შემთხვევაში უმრავლესობა ვინც კი აფასებს ამ ვითარებას არა აქტუალურად თulis და ნაკლებად ლაპარაკობს იმ მიზეზის რეალურობაზე რასაც ქვია ჯანმრთელობის მდგომარეობა თქვენ ბრძანეთ რომ კვირის დასაწყისში ქონდათ შეხვედრა ნინო გვენეტაძესთან და რაღაც გეგმებზე საუბრობდით და ასე შემდეგ შეგვიძლია მეტი ვიცოდეთ ამაზე
დიახ ეს იყო სხდომა ორშაბათს როდესაც ჩვენ ქონდა კონკრეტული განსაზღვრული დღის წესრიგი სხდომა როგორც წესი გაგრძელდა დიდი ხნის განმავლობაში და იქ წარმოდგენილი იყო საკითხები საერთო სამართლობის დეპარტამენტის მიერ რომელსაც თვითონ ნინო გვენეტაძე ასე ვთქვათ პირველ რიგში თვითონ უძღვებოდა ეს გახლავთ ერთ-ერთი ინფრასტრუქტურული პროექტი თბილისის საქალაქო სასამართლოს შენობა დეტალურად საუბრობდით იმაზე თუ რა კონსტრუქციის უნდა ყოფილიყო ინტერიერი დიზაინი არ ვიცი კონცეფცია შენობის ვინაიდან სასამართლო და ძალიან სპეციფიური საკითხია ბუნებრივია და აქ თვითონ დეტალს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა თუნდაც როგორი განლაგება ყოფილიყო დარბაზების მოსამართლეებისთვის რამდენად კომფორტული იქნებოდა ეს იყო ერთ-ერთი საკითხი მაგალითისათვის რა თქმა უნდა საუბრობ ამაზე რაზეც ჩვენ ძალიან ისე ინტენსიურად ვიმსჯელოთ იქ და საუბარი იყო იმაზე რომ ეს შენობა უნდა გაიხსნას ძალიან უახლოეს მომავალში ეს არა მაგრამ სხვა შენობა იქნება რომელზეც ასევე იყო საუბარი მაგრამ ზოგადად ბუნებრივია ძალიან ბევრი ინფრასტრუქტურული პროექტი მდინარეობს ახლა სასამართლო სისტემაში სხვათა შორის აი თბილისის საქალაქო სასამართლოს ერთი მშენებლობა ახლა მთავრდება მეორე ეს იგეგმებოდა და ამის პროექტებზე შეთანხმება მდინარეობდა არანაირად არ დამრჩენია პირიქით ისე საუბრობდა რომ ნამდვილად აპირებდა დარჩენას და რამდენიმე ხნის წინ მახსოვს რომ ის აპირებდა კიდეც რამდენიმე ხნით საქმიანი ვიზიტით უცხოეთში წასვლას არ აპირებდა შეგულებაში გასვლასაც კი იმიტომ რომ როგორც წესი ის არ მუშაობდა ეს არა აქტიურად როგორც წინამორბედები ანუ უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარის თანამდებობა ცოტა განსხვავებული არის იმით რომ არის მრავალ კომპონენტიანი გარდა იმისა რომ ის არის თავმჯდომარე ამავდროულად არის მოსამართლე და ნინო გვენეტაძე სასამართლოში როგორც მოსამართლე და ისიც მუშაობდა და ის განიხილავდა პირადად საქმეებს როგორც არ იყო ხოლმე არ გამორჩეოდა ამით დაუშვათ კუბლაშვილი და ასევე ის როგორც იცით იყო იუსტიციის საბჭოს თავმჯდომარე და მის საქმიანობა იყო ასევე იუსტიციის მაღალ საბჭოში ანუ ეს მრავალ კომპონენტიანობა ძალიან ბევრ დატვირთვას იწვევს თავისთავად ბუნებრივია დროის თვალსაზრისით ემოციურად და პასუხისმგებლობის კუთხით თავისთავად მაგრამ აი ყველა ამ ფაქტორი გამომდინარე არ დამრჩა ის განცდა რომ ის აპირებდა წასვლას ნამდვილად არ დამრჩა ის პირიქით იყო ძალიან აქტიურად ჩართული შვებულებაში გასვლასაც როგორც ვიცი არ აპირებდა როგორც ეს სტომებზე საუბრიდან გამომდინარე მე დამრჩა ეს შტაბეჭდილება ამიტომ ძალიან დიდი სიურპრიზი იყო ჩემთვის გუშინ როდესაც ეს გავიგე გასაკვირი რომ თქვა არ იქნება მართალი იმიტომ რომ იმდენად ძიმე ვითარებაა სასამართლო სისტემაში რომ უკვე აღარ მიკურს იქიდან ვინმე თუ მიდის მაგრამ სიურპრიზი იყო მაინც მისი გადაწყვეტილება ჩემთვის
მოდით იმ ინფორმაციის დაკვირვების საფუძველზე ის საშუალებას თქვენ გაქვთ მთელი ამ ხნის განმავლობაში ბოლო პერიოდში უკვე იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსში ყოფნის პირობებში შეგიძლიათ გითხრათ არ გეკითხებით იმ კონკრეტულ შემთხვევაზე და განცხადების საფუძველზე შეგიძლიათ აგვიწეროთ მასზე ნინო გვენეტაძეზე ზეწოლის როგორ ვთქვა ესე სისტემა როგორ ხედავდით ამას
რაც შეეხება
უშუალოდ თუ არ ვიცი
ეს არის ძალიან თელი საბჭოს დომები ამის გადასარევი მაგალითია ჩვენ რომ არ გქონდეს სხვა ინფორმაცია თუ რა ხდებოდა იმის მიღმა საკმარისია საბჭოს დომები ამისთვის რომ ნებისმიერმა დამკვირვებელმა წარმოიდგინოს თუ რა ხდება სასამართლოში ეს რა თქმა უნდა კიდევ ერთხელ ყველაზე კარგი მაგალითი იყო დაუშვათ კარგი ბრჭყალებში თავისთავად 6 ნოემბრის დომა თუ რასაკეთებენ მოსამართლე წევრები და როგორ უტევენ თავმჯდომარეს და არა მხოლოდ თავმჯდომარეს მანამდე სხვათა შორის მე გავაკეთე განცხადებები მათი მხრიდან ჩემთან და შირებით განხორციელებულ ქმედებებზე რომელიც აი სრულად მიუღებელი იყო ეს არის ჯგუფი ადამიანების ეს კლანი რომლებიც არ ერიდებიან არაფერს ანუ თუ ისინი ვერ მიიღებენ თავისთვის სასარგებლო შედეგს აუცილებლად გადმოდიან ისეთ შეტევაზე შეურაცხყოფაზე პირად შეურაცხყოფებს არ ერიდებიან დამერწმუნეთ ეს არ არის ბუნებრივია დისკუსიის საგანი წეს არ უნდა იყოს მაგრამ ისინი პირად შეურაცხყოფებსაც კი გაყენებენ რადგან ეს არის მათი მეთოდები და მე მახსოვს რომ რამდენიმე ეს მე არ ვიყავი მაშინ წევრი, რამდენიმე ხნის წინ იყო შემთხვევა, როდესაც ერთ-ერთი წევრი ფიზიკურად გაიწია კიდეც ნინოსკენ. და მაშინ თქვა ნინომ, რომ აი შეიძლება და დაერტყა კიდეცო. ისეთი ვითარებაა. წარმოიდგინეთ, ფიზიკურ შეხებაზეც კი ეს ხალხი არ ეტყვის უარს. იმიტომ რომ ნამდვილად ძიმე სიტუაცია ეს, როცა ვამბობ ამაზე, რომ ძიმე სიტუაცია, არ ვსაუბრობ მხოლოდ პოზიციებზე. მე ვსაუბრობ იმაზე, რომ საქმე გვაქვს სრულიად შეუსაბამო არაადეკვატურ ადამიანებთან, რომლებიც ყველაფერს გააკეთებენ თავის ძალაუფლებისთვის. ეს საბჭოარი ერთი კომპონენტი მის საქმიანობის თავისთავად ბუნებრივია და არა ყველაფერი, მაგრამ რადგან ჩვენ ინტენსიური მუშაობა ქონდა საბჭოში და ყოველ შებოთს იყოს ხდომები, ბუნებრივია ამას ქონდა თავისი დატვირთვა და თავისი ემოციური ფონის თავისთავად და ძალიან კარგად წარმოაჩენდა ამ მოსამართლე წევრებს, რომლებიც იქ არიან. ამიტომ აი თქვენ ხო აკვირდებით ხო, ხან ერთ წევრს უტევენ, ხან მეორეს, იმიტომ რომ შენ რაღაცა თქვი ღიად. ეს არის ჩვეულებრივი პრაქტიკა.
ვაკვირდებით ამას, ნამდვილად ძალიან სამწუხარო რეალობა. დასაკვირვებლად სმენელს შეგახსენებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ თქვენ. გადაცემის ამ ნაწილში ჩვენი სტუმარია ნაზი ჯანეზაშვილი, იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს არამოსამართლე წევრი და დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვლაპარაკობთ საქართველოს უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარის გადადგომის შესახებ. გადაწყვეტილებაზე გუშინ გახდა ცნობილი ამის შესახებ, ის მიზეზად ასახელებს ჯანმრთელობის მდგომარეობას, თუმცა იმის გათვალისწინებით თუ რა უძღოდა წინ და რა რეალობა იყო მანამდე სისტემაში, როგორი იყო მის მიმართ დამოკიდებულება, მათ შორის ახლა რასაც ვლაპარაკობთ კერძოდ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში, ეს ყველაფერი ბევრ კითხვას აჩენს და ბევრ საფიქრავს. თუ კი გსურთ თქვენი მოსაზრების გამოხატვა, 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988327 შეგიძლიათ დაგვირეკოთ და ბრძანოთ რისი თქმას გსურთ ან დასვათ შეკითხვა ჩვენს სტუმართან. რა რეალობა, ანუ ჯერ მინდა ისე იუსტიციის საბჭოზე კითხოთ, თქვენი დაკვირვებით რამ შექმნა, აი რასაც თქვენ აღწერთ, ეს არანორმალური ვითარება საბჭოში, ვინმე შეიძლება დარჩეს შთაბეჭდილება, რომ ის მოსამართლე წევრები, რომლებიც იმგვარად იქცევიან, რასაც თქვენ აღწერთ და რისი მოწმეებიც ვართ და არსებობს არაერთი ჩანაწერი ხომ ამ სხდომებისა, ვიღაცა შეიძლება მოიჩვენოს, რომ ამ ადამიანებს რაღაცა თვით დაჯერება აქვთ, გაბედულად იქცევიან და მიზეზები ეძებოს ამისა. თუმცა თუ კი კარგად დავაკვირდებით სინამდვილეში, ეს მათი პოზიცია, როგორც თქვა, ეს არ არის მათი პირადი ინიციატივა, ამგვარი ქცევა, რაღაცას შთაბეჭდილება მრჩება და მათი პოზიციები და მათი ქცევა შეიძლება პირიქით გამოხატავდეს მათსავე შიშს უფრო ვიდრე გაბედულებას. რა ფუნქცია აქვთ მათ, რა ამოცანა აქვთ მათ, რა მიზანი აქვთ ან იმათ, ვინც მათ ზემოთ დგანან თუ გარეთ, რომლებიც რაღაცნაირად, რომლებზეც ისინი დამოკიდებული არიან, მოდით ასე ვიტყვი. არ შეიძლება რამდენიმე წევრი მაინც განსაკუთრებით, რომლებიც ასე ზოგადად რომ ვთქვათ, წინა ხელისუფლების სამსახურში გამორჩეულები იყვნენ, ესე არ ხდება, ასე უბრალოდ არ ხდება.
და ძალიან სწორი შეფასება ის, რომ არანორმალური ვითარება, ზუსტად ყველაზე კარგად ეს აღწერს ჩვენთან არსებულ მდგომარეობას სასამართლო სისტემაში. ეს არის სრულიად არანორმალური მდგომარეობა. რაც შეეხება იმას, არიან თუ არა ეს ადამიანები გაბედულები, ან რამ გახადა ასეთებად დაუშვათ, ხო? გაბედულობას ვერც მე დავარქმევდი, ისინი არიან ადამიანები, რომლებიც კონკრეტულ შემთხვევაში არსებული მდგომარეობით ძალიან კარგად ისარგებლეს და ეს გამოუვიდათ. ისარგებლეს იმით, რომ ხელისუფლება, როდესაც შეიცვალა 2012 წელს, ხელისუფლება არ შეცვალა ისინი. არ გაუშვა მოსამართლეების სახლში, აი ესე გლობალურად ეს პროცესი არ დამდგარა ბუნებრივია და არ უთქვამს, რომ იცით რა, თქვენ გაქვთ ცუდი ბეკგრაუნდი, ცუდი წარსული, ცუდი გამოცდილება, ცუდი გადაწყვეტილებები, რომელზეც უამრავი შეკითხვა არსებობს, უამრავი პატიმარი არსებობს, არსებობდა იმ დროს ყოველ შემთხვევაში, რომელიც იყო ამ ხალხის მიერ დასჯელი უმკაცრესად. აი ეს ყველაფერი დავივიწყოთ და მოდი დავიწყოთ ახალი ფურცლიდან. აი ამ ვითარებით გურიტიშვილებმა და ასეთმა მოსამართლეებმა ძალიან კარგად ისარგებლეს ნამდვილად და ისინი დღეს მოგონილენ ადამიანებად, რომელთა ხელშიც აღმოჩნდა უკვე ძალაუფლება. ეს არის ცოტა არ იყოს და სასაცილო შემთხვევა. საბჭო არის იმ ადამიანების ხელში, რომელთაც მე მაგალითად არ დაასოდეს, არ დაუჭერდი მხარს, როგორც მოსამართლეს და არც დამიჭერდი მხარი მათთვის. ეს არის ძალიან სამართლიანი, როდესაც ქვეყანა მიდის თითქოს წინ და ამ დროს შენ ლიდერებში ყავს გრეტიშვილისნაირი მოსამართლეები, ადამიანი, რომლის მიმართაც არსებობს ძალიან ბევრი შეკითხვა, როგორც წარსულთან, ისე აწმოსთან. ანუ ეს ადამიანები აღარ არის საუბარი მასზე, წარსული დაივიწყოთ. ისინი უკვე მოქმედებენ დღესაც, მათთან კითხვები დღეს არსებობს. უკვე აღარ არის საუბარი იმაზე, თუ რა იყო წარსულ მათ გამოცდილებაში, როგორც მოსამართლის. თუმცა მის გარეშე კონტექსტიდან ამოვარდნილი იქნება საუბარი, იმიტომ რომ ჩვენ ეს პიროვნება რომ შევასაფასოთ, რომ უადოდ დავნიშნოთ თუ არა, უკვე დანიშნულია, მაგრამ როცა ვაფასებთ, ბუნებრივია მისი წარსული საქმიანობას აქვს ყველაზე გადამწყვეტი მნიშვნელობა სამოსამართლო გამოცდილებას, მაგრამ ფაქტია რომ მივიღეთ შედეგი, რომ გორეტიშვილები და სხვა ასეთი ადამიანები არიან ლიდერები დღეს. ისინი გამოდიან, ჩვენ გველაპარაკებიან იმაზე, რომ სასამართლოში ყველაფერი კარგად არის. როგორ შეიძლება დაუჯერო ამ ადამიანებს? ეს ხო წარმოუდგენელია. მე არ მჯერა.
ეს ნაკლებად აქტუალურია ალბათ მათთვის. ერთი შიში საფუძველი არის ძალაუფლების დაკარგვის შიში, რომელიც მათ რაღაცაგვარად შეინარჩუნეს და შეიძლება უფრო მწვავე შიშებიც ჰქონდეთ, სწორედ იმიტომ რომ მათ მიმართ არსებობს სერიოზული კითხვები. მათი როგორ ვთქვა, ვინც მათ ვისაც ისინი სჭირდება, მას ყოველთვის შეუძლია ამით მანიპულირება. საკმაოდ რთული სურათი და ვითარება, უსამართლო, არანორმალური, მაგრამ ასევე შეიძლება გარკვეულ წილ მათი დანახვაც გარკვეულ კონტექსტში მსხვერპლებად. არ ჟღერს ახლა შეიძლება ეს ბუნებრივად და ლოგიკურად, მაგრამ აი ამდენადაც არანორმალურია ეს ვითარება. ქალბატონო ნაზი, დღეს თუ ხედავთ თქვენ რეალურ შანს, გულისხმობ ასევე საზოგადოების აქტიურობის ფაქტორის გათვალისწინებით, არ გულისხმობ წმინდად პოლიტიკურ შემადგენლობას ამ პროცესის, უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის არჩევის რეალურ შესაძლებლობას, არჩევის და დამტკიცების შესაბამისად საპრეზიდენტო არჩევნებამდე?
რაც შეეხება ამ საკითხს, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესი. ახლა შეიძლება ითქვას, რომ ბევრი თვალსაზრისით არის გადამწყვეტი და გეტყვით რატომ. პირველ რიგში, აი ამ პროცესმა და დასასრულმა და შედეგმა ახალი თავმჯდომარის არჩევის არ უნდა გააძლიეროს მიხელ ჩინჩალაძის ჯგუფი, კლანი და იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მოსამართლე წევრები, რომლებიც ისედაც საკმარისზე მეტად აქვთ არიან ძლიერები. ამიტომ მთავარი კრიტერიუმი ჩემი აზრით, და ამაში პრინციპულად ვარ და ასე ვთქვათ, პრინციპული პოზიცია ეს ჩემი და აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ ახლა მე რასაც ვამბობ, რომ მთავარი კრიტერიუმი აუცილებლად უნდა იყოს ის, რომ არ უნდა იყოს ჩინჩალაძესთან დაახლოებული პირი არცერთ შემთხვევაში, წინააღმდეგ
შემთხვევაში. მაგრამ ამას კანონში არ წერია და
ეს არის უკვე კანდიდატის არჩევისას, როდესაც ვამბობთ იმაზე, რომ უნდა იყოს ღირსეული ადამიანი, კეთილსინდისიერი, კომპეტენტური, უმწიკლო რეპუტაციის და სხვა და სხვა, რომელიც მოსამართლეობის ასე ვთქვათ კრიტერიუმებთან დაკავშირებით საკმაოდ მრავლად გვაქვს სტანდარტები კანონმდებლობაში, ესეც საკმარისია რომ აიღო, მაგრამ ამაზე არ შეიძლება ამ კუთხით ფორმალური მიდგომა და უბრალოდ დავარქვათ ვიღაცას ღირსეული, ანუ დავარქვათ მაღალი კვალიფიკაციის. ესე ხისტად არ უნდა მიუდგეთ ამ საკითხს. მთავარი პრიორიტეტი ამ შემთხვევაში, ნომერ პირველი პრიორიტეტია, რომ არ უნდა იყოს იგი ჩინჩალაძესთან დაახლოებული პირი, ჩინჩალაძის კლანის წევრი. ეს უნდა გამოირიცხოს. ამის მერე ჩვენ უნდა ვიმსჯელოთ იმაზე, უკვე სამოსამართლოთვისებები, ლიდერული უნარები, მართვის უნარები მას როგორიებს. ეს უკვე მეორე ეტაპია. რა თქმა უნდა, ისიც მნიშვნელოვანია და თავისთავად მნიშვნელოვანია, მაგრამ მე ვამბობ იმას, რომ აი შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე ის რა სიტუაციაც არსებობს სასამართლოში საქართველოში, თავარი არის რომ არ გაძლიერდეს ჩინჩალაძის კლანი. თუ იმის დაჯგუფება ისევ გაძლიერდა, ეს შეიძლება ძალიან ხშირად არის საუბარი კლანი და შეიძლება მოსაბეზრებელი სიტყვები გახდა საზოგადოებისთვის, მაგრამ ეს არის რეალობა. ეს არის რეალობა ის მი ხალხისა, იმ ჯგუფისა, რომლებიც მართავენ სისტემას. და ნამდვილია ეს ყველაფერი, ეს არ არის მოგონილი ფრაზები, მოგონილი ამბავი. მოვიდეს, ვისაც უნდა დაესწრო საბჭოს ნომებს, დააკვირდეს, ნახოს რა ხდება იქ. დარწმუნდება ამ ყველაფერში. თუნდაც გაცხადები ნახოთ, აი გურეტიშვილის გაცხადება ვნახე გუშინ, რომ ამბობს, რომ ჩვენ არ გქონდა სურვილი, რომ ასე ძალატობა განგვეხორციელებინაო და არც ბერკეტებიო დაახლოებით ასეთი რაღაც თქვა. ჩვენ ვინ გულისხმობს ჩვენ? მე არასოდეს ლაპარაკობ ჩვენ. მე ვარ მხოლოდ ერთი ადამიანი, კოლეგიური ორგანო, მე ჩემ თავზე შემიძლია ლაპარაკო. მე რისი სურვილი მქონდა და ისე არა. როგორ შეიძლება ჩვენ აღვნიშნო ამაში?
საბჭო არ არის ეს რაღაც ერთიანი.
რა თქმა უნდა, ვის ლაპარაკობს? მეტოფიშვილის სახელით ლაპარაკობს? კი, ლაპარაკობს. ნადარაიეს სახელითაც ლაპარაკობს. შენგელიეს სახელით, ყველა სახ სახელით ლაპარაკობს. აი ეს ლეგიტიმაცია მას მისცეს. ეს არის სპიკერი მათი. როგორ ფიქრობთ, რატომ არ გამოდიან და სხვები არ ლაპარაკობენ, თუნდაც გუშინ? ორი სპიკერი ყავს საბჭოს, ეს არის არაფორმალურად ფორმალური მდივანი კი ბატონო, ოფიციალურად არის იგი სპიკერი, კი ბატონო, შეუძლია იყოს ანუ სპიკერი, რადგან მდივანია. გულიტიშვილი რატომ ლაპარაკობს მათი სახელით, ყველა სახელით? იმიტომ რომ ისინი არ არიან გამოსაჩენები საზოგადოებაში, თუ აი რატომ, არ ვიცი. ის ლაპარაკობს მათი სახელით, ამის ლეგიტიმაცია უფლება აქვს. ესეთი ფრაზები თუნდაც ნაცვალ სახელები მიანიშნებს იმაზე, რომ ის ხალხი მართლა ერთი გუნდია, დარწმუნებულები ვართ ყველანი ამაში ვნებრე და მე მგონი ამაზე კითხვები აღარც არსებობს.
ერთი კითხვა მაქვს. ერთი რამ კი შევნიშნე, როცა ასეთ თემებზე ვლაპარაკობთ სასამართლოს, როცა ეხება საქმე მართლმსაჯულების რეფორმას და ასე შემდეგ, მაინც მეჩვენება და შთაბეჭდილება ეს ჩემი შეიძლება, მაგრამ ამას ადასტურებს ჩვენი დღევანდელი ეთერის ასე ვთქვათ პრაქტიკაც, რომ ერთი ზარი იყო მხოლოდ ცვენელის, როცა არის თემები, როცა უფრო მეტ დისტანციურად განიხილავს და ხედავს ამ პროცესებს საზოგადოება. რაღაცნაირად მაინც არ მოხდა ახსნა სათანადოდ იმისა, თუ რა მნიშვნელობა აქვს ამას თითოეული ჩვენგანისთვის ყველა ვითარებაში ცხოვრების. არ აქვს მნიშვნელობა, გექნება პირადად და უშუალო შეხება სასამართლოსთან თუ არ გექნება. რატომ აქვს ამას მნიშვნელობა? ეს მაინც გონია, რომ ერთი მნიშვნელოვანი ამოცანაა ყველასი, მათ შორის განსაკუთრებით იმ ადამიანების, თქვენი მათ შორის, ვინც დაუღალავად ამაზე ლაპარაკობთ, ხსნით, განმარტავთ, მაგრამ მაინც რჩება გამოწვევა და ასე მგონია. ბოლოს მინა ვთქვათ რა იცით, რომ სულაც რომ შესაძლებელი გახდეს იდეალური ამ კონტექსში, რაც შეიძლება იყოს მაქსიმალურად დახვეწილი და სრულყოფილი პროცესის შედეგად კანდიდატის შერჩევა და მოხდა სასწაული პარლამენტი, ექნება ვთქვათ მას დიდი მხარდაჭერა საზოგადოების, პარლამენტი ამას გაუწევს ანგარიშ, რომ წარმოვიდგინოთ ეგეთი სცენარიც და მოვიდა ასეთი უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარე სისტემის სათავეში. რისი შეცვლა შეუძლია მას, რა ბერკეტები აქვს, რა კომპეტენცია? და ეს სულაც არ არის მყარი, როგორ გითხრათ, ისეთი რაღაცა ყოვლის შემძლე პოსტი, ხომ, და პოზიცია ამ ვითარებაში.
რა თქმა უნდა, საქართველოში დღეს ყავს 296 მოსამართლე და უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარე, თუ მხოლოდ მოსამართლედ განვიხილავთ მას და ადამიანს, რომელსაც ერთი ხმა აქვს მოსამართლე კონფერენციაზე, ბუნებრივი არის ერთი ადამიანი. ამ 296 მოსამართლეს დამატებული ის 11 ადამიანი, რომელიც უზენაეს სასამართლოში იქნება უკვე შემოდგომით, რადგან ერთ ადამიანს გასდის უფლებამოსილების ვადა. ანუ ჯამში რომ წარმოვიდგინოთ, არის 296 მოსამართლე პლუს უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეები და იქიდან ეს არის ერთი ადამიანი, რომელიც კონფერენციაში იღებულოს მონაწილეობს და როგორც ნებისმიერი სხვა მოსამართლე აქვს ერთი ხმა, რომ აირჩიოს დაუშვათ საბჭოს წევრები და მიიღოს სხვადასხვა გადაწყვეტილებები. მაგრამ ამავდროულად იგივე სიტუაცია არის იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში. გადაწყვეტილების მიღებისას მას აქვს ერთი ხმა, მიუხედავად იმისა, რომ თავმჯდომარეა, მიუხედავად იმისა, რომ სხდომებს ის იწვევს, წარმართავს და ძალიან ბევრი ასეთი ფუნქციური დატვირთვა აქვს, რა თქმა უნდა, საბჭოსთან მიმართებაში, მაგრამ გადაწყვეტილების მიღება ისევე შეუძლია, როგორც მე, ნებისმიერ სხვა წევრს. ანუ მე ერთი ხმა მაქვს, თავმჯდომარესაც აქვს ერთი ხმა. მაგრამ ახალი უკვე სხვა, უფრო სტატუსის საკითხი, ბუნებრივი ავტორიტეტის საკითხი, რადგან თუ ეს ადამიანი იქნება საზოგადოების მხრიდან დობით აღჭურვილი მაქსიმალურად, რა თქმა უნდა, და ძალიან მაღალ დონეზე თავისთავად, აქ არ საუბრობ რაღაცა ზედაპირულად, უბრალოდ აკვაყოფილებდეს ამ სტანდარტს, ბუნებრივი მას შეუძლია ბევრი რამე გააკეთოს. პირველი, როგორც მოსამართლემ შეუძლია ბევრი რამ გააკეთოს, ის საქმეებს რომელიც მასთან მივა უზენაეს სასამართლოში და განიხილავს, ბუნებრივია მას შეუძლია, რომ მას ამ საქმეზე თავისი განსხვავებული მოსაზრება დაწეროს ბოლოს და ბოლოს, თუ კი იქნება განსხვავებული პოზიცია. როგორც მოსამართლე შეუძლია ბევრი რამ გააკეთოს, როგორც უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარე შეუძლია ბევრი რამ გააკეთოს, რომ საზოგადოებასთან კომუნიკაცია ქონდეს ადეკვატური, ღიაობა ქონდეს, ისაუბროს არსებულ პრობლემებზე, რადგან პირველი შეხება პირველ რიგში აქვს თვითონ, ისაუბროს რეფორმებზე, გამოწვევებზე, არ ისაუბროს მხოლოდ რაღაც ფორმალურ მიღწევებზე, რომელსაც შეიძლება ბევრი არაფერი შედეგი არ მოგქონდეს საბოლოო ჯამში, რეალურ გამოწვევებზე ისაუბროს ღიად, არ მოერიდოს, არ შეეშინდეს.
და შეიძლება ეს იყოს მისთვის ყველაზე ძლიერი დასაყრდენი, რაც არის საზოგადოებასთან.
აუცილებლად უნდა იყოს ღია, ეს არის მთავარი და მნიშვნელოვანი, და აუცილებლად იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში პროცესებს, რა თქმა უნდა წარმართავდეს. უნდა წარმართავდეს ინფორმით, რომ თუნდაც მის მიერ დაყენებული საკითხები ზე იყოს არგუმენტირებული ის ადამიანი და მხარდაჭერას მოიპოვოს. თუ ვერ მოიპოვოს მხარდაჭერას, ეს ის შემთხვევები იქნება და ბევრი ყოფილა ჩემ შემთხვევაში და თითქმის რა ვიცი, შეიძლება იქ თქვას 99%, თუნდაც მათი სასარგებლო იყოს ესეთი საკითხები, რომ დააყენო, მაინც არ გიჭერენ მხარს, არის ეს პროცესი. მაგრამ ღიადი საუბროს ამაზეც, რომ რატომ არ უჭერენ მხარს, რა პროცესები მიდის, ანუ ღიაობა იქნებოდა მისი, ასე ვთქვათ, და საზოგადოებასთან მეტი კომუნიკაცია, მეტი თავდაჯერებულობა ამ კუთხით, რადგან ის არის ასეთი მნიშვნელოვანი თანამდებობის პირი, გააძლიერებდა ამ, ასე ვთქვათ, ინსტიტუტს. მე მესმის, რომ ის არის ერთი ადამიანი, ეს ყოველას ესმის ბუნებრივ, მაგრამ ერთ ადამიანს შეუძლია ის, რომ შეცვალოს გარკვეული ვითარება. მთავარი რა არის, როგორც ცოტა ხნის წინ აღნიშნე, ის თუ არ იქნება ჩინჩალაძესთან დაახლოებული პირი, ეს შეასუსტებს ამ კლასს. აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ ამაში.
ნაზი ჯანეზაშვილი გახლავთ, ეს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს არამოსამართლე წევრი. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ დილის საუბრებს, რომელსაც უძღვებოდი ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჯავა იყო ხმის რეჟისორი.